Jasně. Už mě slyšíte. Tak přeju vám dobré ráno. Omlouvám se za zpoždění, byl tady dopravní zácpa v chodbě. Moc dětí utíkalo pryč ze sálu. Nevím, co jste jim provedli, že tak zdrhali. Tak jo, rád vidím, že vás je tu tolik. Pustíme se dneska do Božího slova. Budu číst ten stejný text, co minule, protože minule to nakonec bylo trošičku jinak. A věnovali jsme se jenom tomu teologickému oříšku té zajímavosti, co tam byla. Ale dneska bych se chtěl věnovat tomu zbytku toho textu, na co už nebyl čas. Takže nebojte se, doufám, že to nebude nuda, zase ten stejný text, že? Ne, bude tam sociální sítě, volby, YouTube, všechno tam bude dneska. A hlavně evangelium taky, jo? Na to nesmím zapomenout. Takže bych poprosil o ten text a přečtu ho. Skutky, 8. kapitola, 9 až 25. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samarský národ. Říkal o sobě, že je někdo veliký. Všichni, od nejmenšího do největšího, mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk je ta moc boží, která se nazývá veliká. Věnovali mu pozornost proto, že dlouhý čas ohromoval svou magií. Když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy. Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaři přijalo slovo Boží, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam se stoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, neboť ještě na nikoho z nich nepadl. Byli jen pokřtění ve jméno Pána Ježíše. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch Svatý, přinesl jim peníze a řekl, dejte i mně tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého. Petr mu řekl, tvé peníze, kež jsou zatraceny i s tebou, protože se zdomníval, že lze Boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z této své špatnosti a poprost Pána. Snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. Šimon odpověděl, poproste vy za mě Pána, aby na mě nepřišlo nic z toho, o čem jste mluvili. Oni se tedy, když vydali svědectví a domluvili Pánovo slovo, vraceli do Jeruzaléma a zvěstovali evangelium v mnoha samarských vesnicích. Znovu připomínám, celá tato událost se odehrává poté, co se učedníci rozprchli a jeden učedník, služebník jménem Filip, se dostal do Samaří, kde zvěstoval evangelium. A všichni mu tam věnovali pozornost. A lidé se obraceli, uvěřili, byli pokřtěni. Celá ta pasáž vykresluje ale taky tu roli Šimona Kouzelníka, který se tam tak tím proplítá od začátku do konce. Budu se věnovat dvěma hlavním oblastem, které jsem tam viděl. To, jak evangelium má vliv a musí získat naši pozornost, a to, jak evangelium musí změnit naše srdce. Tento Šimon Kouzelník, ono to možná zní tak jako roztomile. Taky pán, který, já nevím, já si vždycky představím, jak chodí po školkách nebo prvních stupních a tahá klobouky z králíka a králíky z klobouku. Ale to asi nebude tak úplně ten obraz, protože tenhle člověk ohromoval všechny v Samaří, od nejmenších po největší. I ty největší zvířata, když to tak řeknu, nejvlivnější lidi v celém Samaří byli ohromeni Šimonem Kouzelníkem pro tu magii, kterou přinášel nebo jim ukazoval. Až tak moc, že mu říkali, že on je ta veliká moc boží. Možná ze sebe dělal, že je božím zástupcem na této zemi, nebo že všechno tady v jeho moci koná, když to tak nebylo. Ale v tom je právě zajímavé a dobré, že když přichází tenhle služebník Filip, diakon, a ukazuje na pravé evangelium, říká jim evangelium ve slově a také v činech, v moci, tak jak ta pozornost lidí opouští Šimona Kouzelníka a je plně upjatá, upřená na to evangelium. A to je ten první bod, o kterém chci mluvit. Evangelium musí mít naši plnou pozornost. Naše plná pozornost musí se soustředit a být zaměřená na evangelium. Protože otázka na vás. Čemu vy věnujete nejvíc svou pozornost? Je to evangeliu, Bohu? Nebo jsou jiné věci, na které se soustředíte mnohem víc? Jiné věci, které jsou lákavé, slibné, mocné, ohromující nebo zábavné jenom? Čemu dáváte nejvíc prostoru? To je podle mě dobrá diagnostika v tom, jak pohlížíte na Boha. Jestli je on centrem vaší pozornosti nebo není. Myslím si, že se zase vracím k těm slovům, která tady zazněla první, hned to první kázání novoroční a mám pocit, že nás tak provází celým tím měsícem. Nejprve hledejte Boží království, jeho spravedlnost a to všechno ostatní bude přidáno. Nejprve vaši pozornost soustřeďte, zaměřujte na Boží království a na Boha. A to všechno ostatní bude přidáno. Protože ono to nefunguje naopak. Nemůžete říct, budu na prvním místě se soustředit a pozornost plně věnovat těm jiným věcem a Boží království teda taky dostanu. Jako bonus na boku. To neplatí. Bohužel to neplatí. Přitom možná tak častokrát je realita našich životů. V té stejné kapitole, jak Matouš říká tady to o Božím království, také říká, neshromažďujte si poklady tady na zemi, ale v nebi. Taky tam říká, nemůžete sloužit dvěma pánům, Bohu i mamonu, čili penězům nebo jiným komoditám. Římanům 8.5, verš, který se mě velmi tady v tom dotýká. Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla. Ale ti, kdo jsou živi podle ducha, myslí na věci ducha. Nemůžeme být živi podle ducha, znovu zrození, ale přitom neustále jenom se zabývat věcmi těla, myslet na věci těla, soustředit svou pozornost na věci těla. Ale přitom to podle mě je fakt velmi častá realita toho, jak to vypadá. Jak to je v tvém životě? Soustředíš se neustále na věci těla a myslíš si, že jsi zrozen z ducha? Bible říká, že tak to nefunguje. Tak co s tím dělat? Jak tomu předcházet? Myslím si, že dva kroky, o kterých chci mluvit. Na prvním místě musíme si dávat pozor na tyhle nástrahy těla, nástrahy tohoto světa a to, čemu věnujeme svou pozornost. Pak na druhém místě, to je otázka našeho srdce. Jestli chápeme evangelium v plnosti, tak aby to změnilo naše srdce. Pojďme se bavit o té první věci. Jak pracujeme se svou pozorností v tomto světě plným nástrah? Nebyla nikdy tak těžká doba jako teďka. Opravdu tomu věřím. Kdy bylo tak lehký svou pozornost, tak stočit pryč od evangelia, stáhnout to pryč. Ale nechci o tom mluvit v tom smyslu, že svět je plný lákadel, jak nikdy dřív, anebo že je tu tolik informací, které nás každodenně bombardují, že člověk neví, co si vybrat. Chci o tom mluvit z toho hlediska, nevím, jestli to uvědomujete, možná daleko fundamentálnější. Tento svět vyloženě bojuje o vaši pozornost. Uvědomujete si, jak vaše pozornost je velmi cenná komodita pro tento svět. Někteří tomu říkají novodobý zlato. To dřív se hnali za zlatem, pak se všichni hnali za ropou. Teďka největší korporace, všechny firmy, vlivné osoby, lidi, všichni bojují o vaši pozornost. To je ten moderní koláč, ze kterého si každý snaží urvat co nejvíc, vaše pozornost. Proto jsou ty nejžhavější témata, nebo kolem čeho se to točí, častokrát reklamy, PR týmy, marketingové agentury, influenceři, všelijaká hesla na billboardech. To je tisíc a jeden způsobů, jak se v dnešním světě snaží všichni získat, urvat vaši pozornost a udržet si ji co nejdýl na sobě. Proč? Proč to dělají? Protože od momentu, kdy si někdo získá vaši pozornost, tak na vás může začít mít vliv. Může měnit vaše myšlení, může měnit vaše postoje. Když se mění vaše myšlení a vaše postoje, tak se dostane do vaší peněženky. Tak dostane váš hlas. tak dostane vaši podporu, vaši loajalitu. Získá to, co chce od vás. Sami posuďte, jak to je efektivní. Jsou efektivní reklamy? Já si myslím, že jsou docela. Přesvědčit lidi, že potřebujete mít tuto věc. Bez ní nemůžete žít, bez ní nejste in. Prostě musíte mít náš produkt, naši službu. Co je definice influencera? Taky u mladých velmi populární termín. Ten, který ovlivňuje chování a myšlení lidí. A je jich to, jak hub po dešti v dnešní době. Jo, o čem jsou volební kampaně? Přesvědčit vás o tom, proč někoho volit. A proč nevolit někoho jiného. Velmi aktuální, že jo? Sociální sítě, to samé. Udržet vás co nejdýl na tom, jenom nekonečně scrollovat v té záplavě vtipných videí, vyzývavých fotek, všeho, co se tam naskytne, co tam lidi uploadujou. Si myslím, že to všechno je velmi efektivní v tom, aby nás to nějakým způsobem formovalo, aby to zaujalo, získalo a drželo co nejdýl naši pozornost. Slyšel jsem to už tak 100krát, že chci jenom tolik a tolik na sociálních sítích času trávit, ale nedodržel jsem to. Nebo smazal jsem si sociální sítě, ale za týden jsem si to zase nainstaloval zpátky. Někdy si myslíme, že přece na nás nemůžou mít vliv tyto věci. Že já jsem silnější, než abych jako prostě podlehl nějakým hloupým heslům a reklamám a jakýmkoliv jiným těmto návnadám. Ale to je velmi naivní si někdy myslet. Protože za těma s těma opravdu PR týmama, reklamníma agenturama jsou týmy stovky tisíců lidí, kteří jsou velmi inteligentní a mají jenom jeden cíl, jak právě získat, udržet vaši pozornost a změnit vaše myšlenky, vaše hodnoty někdy. Říkám, to je ta novodobá komodita, o kterou se tady vede válka. Všechny firmy si snaží co nejvíc urvat pro sebe, aby vás tak dostali na svou značku, na svou stranu, na své služby. Funguje to. Třeba teďka jenom v té reklamní kampani. Musím se k tomu vyjádřit aspoň. Bylo by už to za náma. Když jsem slyšel některá ta hesla, jo, musíte volit mě, protože já přinesu mír, volit alternativu bude válka. To prostě apeluje na ty nejzákladnější pudy lidí a je to velmi efektivní. I já přesto, jak jsem měl srovnaný, koho jdu volit, jsem znervoznil. Prostě tato hesla mě znervoznila. A znervoznila i některý jiný lidi v našem okolí, kteří si říkali, tyjo, tak snad jsem to nehodil tomu špatnému člověku, snad nebude žádná válka kvůli tomu, že jsem zvolil toho a toho. Viděl jsem lidi, kteří vyloženě volili ze strachu. To je velmi efektivní, tyhle věci. Velmi efektivní v tom změní naše postoje, změní naše myšlenky, ovlivní to, jak se díváme na věci. Naši pozornost. Proč to říkám? Proč to všechno říkám? Abyste si uvědomili, jak je to v dnešní době důležitý, jak, jako kdybyste v dnešní době cílem všech možných vlivů, aby získali vaši pozornost. Pokud plně člověk to neuvědomuje a nepracuje s tím, nedává si pozor, čemu věnuje tu pozornost, tak v tom prostě může začít plavat. Může začít věřit těm různým lžím, který se na nás hrnou. Že musíte mít tohle a tohle. Prostě bez tohle auta, jako byste nebyli. Musíte mít tuhle a tuhle službu. Musíte mít takovýhle voňavky. Musíte mít všechno. Já nevím, co všechno může být a tomu častokrát lidi věří. Musíte vypadat takhle a takhle, jinak se nemůžete považovat za krásný. Všechny tady tyhle věci, kterým lidi věří, které plynou tady z těchhle z těch věcí, jak udržet naši pozornost, jak ovlivnit naše myšlení. A pak, co to dělá? Naštěstí drtivá většina tady těch firem a agentur nemá za cíl zničit vaši víru a odvízt vás pryč od Boha. Ale dělají to i tak. Pokud vy začnete daleko víc hrotit to, jestli máte takový a takový oblečení nebo takový a takový auto, jestli máte dostatečně velký dům, místo toho, abyste řešili ty důležité věci, o kterých mluví Bible a který nám předkládá Bůh, tak je to špatně. Tak naše pozornost byla odvlečena pryč od evangelia, aby se soustředila na ty naše velmi podružné pozemské problémy a záležitosti, které jsou naprosto plytké. Je vaše pozornost za srdce upřené na evangelium, anebo vás pohlcují tady všechny tyhle podružné věci? Všechny tyhle podružné vlivy, který se tváří, že to tak všechno pálí a je to tak strašně důležitý, přitom není. Naše pozornost je velmi vzácná komodita pro tento svět, ale zároveň je velmi vzácná komodita pro vás samotný. Jsem nedávno poslouchal jednoho miliardáře, který říkal, že mezi lidmi obecně panuje přesvědčení, že naší nejvzácnější komoditou je čas. To, kolik máme kdo času, to je to nejvzácnější, co máme. Ale že on s tím diskutabilně nesouhlasí, že si myslí, že to je pozornost. Že můžete mít kolik času chcete, ale pokud svou pozornost věnujete blbostem, tak ten čas promrháte a byl vám stejně k ničemu ve výsledku. Naopak, pokud svou pozornost věnujete a soustředíte se na ty důležité věci, na ty správné věci, tak dokážete ten čas správně zužitkovat. Takže ten čas bez té správné pozornosti a zaměření na správné věci je stejně k ničemu. To si myslím, že je jako na jednu stranu velmi biblická myšlenka. Že tenhle život naprosto promrháte, pokud nezaměříte svůj pohled, svůj život na Boha, na evangelium. Čemu to je, že máte všechny ty pozemské věci, že strašně řešíte volby, že se ženete za těma nejlepšíma autama, co jsou. Jste ten čas ve výsledku promrhali, protože jste se nesoustředili na to nejdůležitější, na Boha, na evangelium. Myslím, že jedna z nejčastějších lítostí křesťanů na konci jejich života je právě toto, že svou pozornost a čas více nevěnovali evangeliu a že svou pozornost upínali na ty všechny podružné věci, za kterými se hnali, ale ne na Boha. A že se měli daleko víc soustředit na něj, daleko víc času trávit s ním, daleko více modlit, daleko víc zapojení do služby. Všechny tyto věci, které souvisí s Božím královstvím. Takže na prvním místě hledejte Boží království. Škoda, že nám to častokrát dochází, až když už nám ten čas dochází na tom konci. Že tohle bylo to nejdůležitější celou tu dobu. Protože evangelium je to nejdůležitější, co můžeme mít k dispozici. Bůh je tím největším a nejlepším, co můžeme mít. A tomu by se měli věnovat plnou pozornost. Sami to porovnejte. Ten text jakoby staví do kontrastu Šimona Kouzelníka a evangelium. Šimon se označuje jako velká boží moc, ale pak přichází ta reálná velká boží moc. Šimon ohromuje všechny lidi a drží jejich pozornost, ale pak přijde evangelium a to plně pohltí pozornost lidí. Co je Šimon Kouzelník v porovnání s Ježíšem Kristem? Absolutně nic. Co nabízí v porovnání s tím, co nabízí Ježíš Kristus? Absolutně nic. To je ten stejný kontrast s tím, jak když srovnáváme, co nabízí Bůh nám dnes v porovnání s tím, co tento svět nám nabízí a furt tak se snaží urvat tu pozornost na to, že to je strašně důležitý to mít. To je absolutně nic. Všechny ty lákadla tohohle světa. Absolutně nic v porovnání s Bohem. A ten sám Šimon si to uvědomoval. Protože hned, jak se setkal s evangeliem, tak byl jeden z těch, kdo šel za tím. Kdo hned o tom potřeboval vědět víc. Kdo hned viděl, že prostě to všechno, co dělal do té doby, nějakou magii, kterou provozoval, to, jak ohromoval lidi, že to bylo vlastně teďka opravdu vstanul před tou reálnou boží mocí. A tak to chtěl taky a šel za tím. Ať se dostávám k tomu druhému bodu, že evangelium musí měnit naše srdce. Nejenom mít naši plnou pozornost, ale mít naše srdce. Bůh musí mít celé naše srdce. Ten Šimon je fascinován evangeliem. Chce jít za tím. Píše se tady, že věřil, nechal se pokřtít a chodil neustále s Filipem. Ale přitom, když přečtu znova slova apoštola Petra, mu říká, tvé srdce není upřímné před Bohem, proto čím pokání z této své špatnosti a popros Pána, snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. Petr mu v podstatě říká, tvé srdce je stále zkažené a není obrácené, není proměněné. Furt se věnuješ těm špatným věcem a myslíš na ty špatné věci. Jsi v poutu nepravosti, plný hořkosti, asi neupřímný. Ale přitom udělal všechny ty kroky, které běžně asociujeme s tím, že je někdo obrácený. Uvěřil, činil pokání, nechal se pokřtít a následoval Filipa. Následoval toho staršího křesťana, aby se od něho naučil ty věci. A přesto všechno tyhle kroky neznamenají nic, pokud není obrácené srdce člověka, pokud není změněné srdce člověka, pokud se ho evangelium nedotkne. A ty věci nejsou myšleny upřímně. Třeba o Šimona nejsou myšleny upřímně. Šimon to v podstatě jenom všechno předstírá, proč. No, aby se dostal k tomu zdroji té moci. To tam vlastně chce. Si chce koupit za peníze tu pravomoc udělovat Ducha Svatého. Mít takhle velikou moc, jakou mají apoštolové. Z toho aspoň, jak se mu to jevilo v ten moment. Kdyby Šimon Kouzelník žil dnes, Myslím si, že by byl jeden z těch hlavních nějakých televangelistů, falešných proroků, kteří prostě ze sebe dělají někoho velikýho, snaží se být ještě větší, ještě mocnější, co nejvíc lidí strhnout na svou stranu, co nejvíc peněz a moci a vlivu z toho získat. Tak, jak se to děje na mnoha místech v dnešní době. Ale vidíme, je plný pýchy. Považuje se za někoho velmi velikého a chce se považovat za někoho ještě většího. Nedochází mu, že evangelium je jeho jediná šance, aby si urovnal vztah s Bohem. Si jeho samotná pozornost se soustředí na špatné věci. Musí to, aby pochopil, že má příležitost se setkat s pravým Bohem, urovnat si s ním vztah, dojít odpuštění a pokoje, být pln Ducha Svatého, tak on v tom vidí jenom, jak tu boží moc můžu zneužít, využít pro své záměry a pro svou agendu. On nechce Boha samotného, on chce jenom nějaký ten benefit, který Bůh přináší. Jeho srdce je na špatném místě, jeho pozornost je na špatném místě. Jak jsme my na tom s naším srdcem před Bohem? Tak jak jsem se ptal, na co soustředíte svoji pozornost, tak teďka se budu ptát na vaše srdce. Touží vaše srdce na prvním místě po Bohu? Každý se fakt upřímně sami sebe zeptejte. Toužíte nejvíc ze všeho po Bohu samotném? Být s ním, mít ho, být jeho. Myslím si, že pokud ne, pokud si upřímně říkáte, nevím, jestli to tak je, tak jste ještě nepochopili, kdo Bůh je a jaký je. Tak jste plně nepochopili, co znamená evangelium. Kdo je tedy Bůh? Jak se na něho koukáte? Jaký máte obraz Boha? Já jsem si sepsal několik takových charakteristik, jak já vnímám Boha. Chtěl bych to přečíst. Bych vám ukázal, podle mě, jaký Bůh je. Kdo je tedy Bůh? Bytost nekonečná v moudrosti a v moci, která stvořila vše, co je v existenci. Nejenže Bůh vše stvořil, on vše v existenci udržuje. Kdyby přestal, tak by všechno přestalo být. Bůh je bytost, která stvořila mě i tebe. Každýho z nás stvořil a ví o nás všechno. Dal ti život a zná každý detail tvého života. I to, kolik máš vlasů na hlavě. Ví, co je pro tebe nejlepší a co nutně potřebuješ. Touží potom, abys měl to nejlepší. Zamýšlí pro tebe dobro. I když my samotní si to sami někdy chceme určit po svým tohle všechno. Je spravedlivý, protože bude soudit celý svět. Žádný zlo, žádná nepravost, co se kdy stala, kterou kdy kdo udělal, nebude nepotrestána. Bůh vše spravedlivě odsoudí. Ale to by znamenalo odsoudit i nás a proto je tak neuvěřitelně milosrdný, láskyplný, že nechce, aby jsme byli odsouzeni, nechce, aby ty jsi byl odsouzen za to všechno zlo, které si napáchal a ještě napácháš. Ale chce, abys žil s ním. Tento nekonečný Bůh, stvořitel všeho, král všeho, sám sebe vydal a přijal tvůj trest. Vzal ho na sebe v Kristu Ježíši. Přečtu pasáž s Filipským 2.6. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. Když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Smrti, kterou zasloužíme my samotní, za naše hříchy, za naše zlo, který pácháme. Ale on se ponížil, král nekonečný všeho, se ponížil k smrti na kříži, aby ty jsi nemusel tuto smrt zakusit na věčnost. Proč? Protože tě tak moc miluje. Protože nás tak moc miluje. I přes všechny ty chyby, které máme, i přes všechny ty nepravosti, co dokážeme, nás miluje víc, než dokážeme pochopit. Proto přišel a zemřel. Aby v Kristu Ježíši vytvořil most mezi Bohem a člověkem, aby jsme mohli se opět navrátit k našemu Otci, k našemu Pánu, našemu Králi a žít s ním a pro něho. Očištění na věčnost, plný pokoje a dobra, plný Ducha Svatého, který nás proměňuje do jeho podoby. Abychom se celým srdcem mohli radovat z toho, že ho známe, z toho, že ho máme, z toho, že můžeme s ním a pro něho teď žít. V celé existenci není větší dar, než Ježíš Kristus, než evangelium. To musí plně uchvátit vaše srdce a vaši pozornost. Na to se plně soustřeďte. Každý den, celý den, po zbytek svého života. Proto si myslím, že ranní stišení jsou tak důležitý. Hned začít tím věnovat svoji pozornost tomu nejdůležitějšímu a držet to tak celý den. Ne tím, co nás všechno hned z rána už tahá naši pozornost, co je potřeba zařídit, udělat. Bohu a být s ním. Proto když naše srdce už je zrozeno z ducha, tak musíme myslet na věci ducha. Pokud naše srdce je zrozeno z ducha svatého, musíme myslet na Boha. Nevěnovat věci, věnovat pozornost těm dalším věcem, které tu jsou. Ukončím to slovy z Marka 8:36. Co člověku prospěje, získali celý svět, ale své duši uškodí. Čemu by nám to bylo? Všechny ty věci, které si žádají naši pozornost, pokud bychom neměli to nejdůležitější. To, o čem jsem teď mluvil. Evangelium. Pokud nemáme Ježíše Krista, tak nemáme nic. Pojďme teďka chválit Boha, stoupnout si k modlitbám a oslavovat ho.